Gepler Azatlyk Radiosu. Gürüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men ýogşan anygyran alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ýylat häkimiýetleriň baýlardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz we dinleýijilerimiz Göktepede neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen habary we gepleşigi köp dinläpdirler. Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. İstanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykaryldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmäge çalyşýar. Moskwa gadyklanma bildirýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okuranlaryň bäýişligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklüğün vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 5. hepte diyen atlen çap edilen foto sergimiz çekiyar. Bundan başka Azatlygyň web sahypasyna girenler wada bermek gitmegi aňlatmaýar diýen at bilen çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Pandemiýa çäklendirmeleri we beýleki ýagdaýlar bilen baglykda daşary ýurtlarda, hususan Türkiýede galan türkmenistanly migrantlaryň dogduk mekany dolanmak, maskalalarını koğuşma uğruna tagarlaları devam ettirliyar. Azatlyk golaýda İstanbul aeroportunda oturup, öz ýagdaýyna üns çekmäge finansan Türkmenistanly İbrahim aga bilen söhbetdeşligi çap etdi. Onun hoga menzilinden kovuluşu hakkında maglumat verdi. Emma soň bu ýere ýene bir näçe türkmen migrantynyň goşlaryny alyp gelenligi habar berildi. Düýbi Bulgariýada yerleşýän türkmen Helsinki gaznasynyň 4-nji ýanwarda Türkiýedäki çeşmesine sallanyp ýazmagyna görä, watanyna dolanmak niýeti bilen İstanbul aeroportuna toplanan türkmen migrantlarynyň sany häzirki wagtda 20-den geçipdir. Adam kuklaryny goraýan topar bu adamlaryň ählisiniň bir näçe ýyl bäri watanyna dolanmagy finansiýanlygyny, emma olaryň Istanbuldaky türkmen konsulluğundan hiç ýyly kömek, ýardam alyp bilmänliklerini bellýär. Bu temadan aeroportdan kowulan Ibrahim Begjanow barada maglumat taýýarlan kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň berjek gurulugyny bilelikde dinläliň.
Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow 30-njy ýanwarda Istanbulyň aeroportuny terk etmäge mejbur edildi. Bu onuň aeroportdan çykman oturan 17-nji günüdi. Türkmenistanly dolanmagy mümkinçiligini döremegine garaşan ýaşul aeroportdan çykarylmagy bilen bagly ýagdaý barada şeýle gurulug berdi.
Men aeroportda bara Nebese işgaller geldi onça bizim kanunumu onça dedi bilediniz yok o da dedi beyazı oturmam dedi bana. Müne yüz çıktım gitme yerim yok dedim o. Dediydi beyazı boş olsun oturuyorum dedi. Konsol orada yüz tutuluydu.
Ibrahim Begjanow aeroporttan çıkmağını talep edip yanına varan adamların aeroportun vekilleri ve polisi işgalleri olup özlerini tanıdandıklarını ve onları bilen gepleşiğin iki sağıda olayı uzağa çekenliğini gürrün veriyer.
Hava çanattılar aeroportun işgalleri. Polis de geldi bana. Kuşunlanan atla yok. Yöne söz bilen var. Bir iki saat daha var. Neme tutturduk da var. İnsanını bolyan. Çıkayılıydım bana. Başka çağrımız yok dedim.
17 gün İstanbul'un aeroportunda oturan Türkmen Rayat İbrahim Begjanow'un aeroporttan çıkarılmağından son 1. fevralda şol yere başka Türkmenler vardı. İstanbul'daki Türkmen aktivistlerinin sözlerine göre 2. fevralda İstanbul'un halkara aeroportunda adından 3 tane Türkmenistanlı vatanına gitmeye mümkünçülüğün görmeğine karşı otur. Türkiye işleme üçin 2019-njy ýylda baran İbrahim Begjanow Stambulyň aeroportuna 14-nji ýanwarda barypdy we Türkmenistana gitmäge mümkinçilik döreýänçe şol ýerde galmakçy bolupdy. Ýaş ulanyň Stambulda ýaşamagy ýeri bolman soň ol diňe öz watandaşlarynyň kömegine daýanýar. Ýaş ulany beýleki türkmenistanlaryň ony agyr günde ýeke goýmanlygyny ýaşamak üçin ýer, azyk we pul bilen goldanlygyny gürrüň berdi. Ol özi ýaly agyr güne düşen adamlaryň ören köpdügini türkmen hökümetiniň bu mesele üns vermegin isleyer. İbrahim Begjanow indi Türkmenistanın İstanbul'daki konsulxanası bilen xabarlaşmağa tinanşar, yat yurtta ağır yağdaya düşen yaş ulusi, öz yurdunun diplomatik edaralarından şu çakka çinli kömök sorab, yüz tutmanlıqının sebebini düşündürüp, munun netice vericegine özünde ınamın yoktuğuna idar. Ol özünün ve beyleki Türkmenistanların mundan önkü tecrübelerine göre Türkmen ilçixanası ve konsulluğu bilen xabarlaşmağın qatı kıyındığını, Türkmen resmiyelerinin kömök soraýan raýatlar bilen gepleşmekden köplenç ýüz öwrenligini ýa-da haýwat atýanlygyny aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň gurýan ýürite uçarlarda minmek üçin elçixanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýarlar. Hususan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary konsulyň üstü bilen düzülýän sanawlardaky nowatlaryň käte bir ýylyň dowamında öňe süýşmeýänligini gurrun berdiler. Şol bürokda da birnäçe miň dollara Türkmenistana gaýtmak mümkinçiligini döretmegi teklip edýän aratçylaryň peýda bolundygy ýygyderli habar berilýär.
Türkmen adatlığı iyisi 90 yaşadı. Aşgabat tökmötçülüğü yasırmağı devam ettiriyar diyen temadan tayarlan gepleşimizin liyartınız. Sovet hakimiyetler tarafından toslanıp tapılan Türkmen adatlığı hareketinin arxiv mağlumatlarına layıklıktı 1932 yılın fevral, mart aylarına önünün alınanına Türkmen cemiyetine başkası fikirleneyen ya fikirlenip bilecek adamların bilkastan köpçülüklüğün yok edilip başlanmağına önümüzdeki ayda 90 yıl oluyar. 1930-njy ýyllaryň arxiv dokumentlerini tasdiklenmegine görä, türkmen halkynyň arasynda ösüp ýetişen bilimli, sowgatly adamlaryň onlarçasynyň gatnaşmagyna döredilen milli adatlyk guramasynyň agdalary bolşewikler rewolýusiýasynyň gazananlarynyň arasynda guramaçylyklu we ýykynçylyk maksatly iş alyp barypdyrlar. Stalin döwrüniň uly terrory barada rus diline çap edilen we giň halk köpçüligine el ýeterli bolan maglumatlardan tapawutlukda käbir arxiv maglumatlarynyň çap edilenligine garamazdan Türkmenistanyna bu tema häzir bugün etçenlik hem köplenç ynjyk bolmagyna galýar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň ynanjyna görä türkmen adatlyk guramasy barada toslama jenayet işiniň netijesinde ýok edilen adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň akwaly şol döwürde we ondan soňky ýyllarda şol sanly garaşsyzlyk ýyllaryna hem türkmen sanaky jemgyýetçilik aňynyň ösüşini, hususan hökümetden öýlerine gerek bolanyny tökmetçiligi we zorlugy daýanmagy hiç saçy görmeýän howpsuzlyk işgärlerinden edilýän ehtiýajyň we gorkuýynyň dolly ýaly saklanyp galmagyny, ýurtda täze ikinci avtoritar dolanırsın bir karar edilmeğine ulu tesir yetirdi. Bellemeli yeri, demir kapıların arkasında saklanan mağlumatların bir bölüğü 1980-ci yılların ortasında ve 90-ci yılların başında Rahim Esenov, Allah Yarçırı Üfiyali yazıların, jurnalistlerin tagallaları bilen az da olsa ile yetirildi. Türkmenistan'ın halk gazetesi Aşgabat'taki avtoritar dolanırsın berkidilmegi neticesinde kara sahnaga düşen ve az wagtlyk tutsak edilen halkara hukuk toporlarının basışları esasında adatlyga çıkan Rahim Esenhun 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriyatında 14 000 nuskada çap edilen sırlı toslamaların pidalara atlı kitabına getirilen arxiv maglumatlaryna görä türkmen adatlyk guramasy Türkmenistan eserinin çekiklerinin tasdiklemegine görä 1922-nji ýyllaryň başynda döredilip başlanýar. Hasanyň Seýitmurat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliyev, Kümşal Böriyev, Bäşim Perengliyev we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly milli musulman hereketiniň bastonlaryny arka diýip gizliğin kuruma döre diyarlar. Arxiv maglumatlarını ençe meyillap öğrenen Rahim Esenov'un yazmağına göre, Milli Adatlık Kurumasının yolbaşılarının agdalarının revolüsiyaya karşı eden hareketlerinin gerimi adı hakiki ehemmiyeti, Ýagny olaryň Sowet hökümetine nähili wekim salanlygy şinlik hem belli bolmagyny galýar. Çekistler bu romanı şol wagt Türkmenistanyň çäklerine hereket edýän Milli İttihat hereketiniň bir bölümi bolan Söwda kampaniýasy. Dokuzlar bilen baglanyşdyrmagy çalyşýarlar we onuň esasy maksadynyň Orta Aziýada ýaragly güýjlenip Sowet hökümetini agdarmak we burjuwa döwletini dikeltmek bolanlygyny öňe sürýärler. Daşkentdäki Söwda jemgyýetiniň nuskasynda döredilen romany maliýe. Pul teröristler bilen üpçün etmek hem de onun önüne perde olmağı verdiği iflerin üçüncü doğanı Babbi boyununa alıptı. Dokullar uğramasına tezenli sevdugarlar Berdi Moğolla Kerbabayev, Karaca Burunov, Allah Nadar Muhammed Nadarov, İspalkomun başlığı Oral Arikov, Uyest İspalkomunun başlığı Akmurat Oral Fiyali adamlar giriyerdi. Türkmenistan'ın Milli Kovupsuzluk Komitetinin arşivlerinden alınan mağlumatı göre Kakazan Berdiyev sonra edilenine misal üçün Maşat'taki İngiliz Vekilhanası'nın işgarlarının Türkmenistan'ın devlet siyasi upravleniyesinin başlığı Karuski'nin canını kastetmek üçün yara ve pul kaygırmayacaktığını edip öz karşısına, öz doğanlarının karşısına görkezme veriptir. Bir işi Oraz Mehmet Vafayev'e tavşırdılar. Ol bir işin höttesinden gelip bilmedi. Sebebi onun da su ulen hiç hili bağlantısı yoktu. Onsan Karuski'nin Zinan Maskala gedek gelenine yüreğinin yukaduğunu bilip onun canını kastetmek işine Zinan Maskala'nı koşmalliyen netice gelirler deyip Kakazan Berdiyev'in görközmesinden aydılar. Şevki Bektören'in veren görközmesinden olsa şeyle değiller. Muhammed Gelliyev'in aytmağını vura. Kakazan Berdiyev İngiliz konsulundan 1 milyon 200 min manat pul alıptır. Eger de kurumu 1932-nji ýylda yaraglyk gozgolan turdyp bilse, konsul yine de 2,5 milyon manat pul vermegi wagt edipdir. Şeýle de Bektören'in sözlerine göre Türkmen azatlygy guramasy garawymda galtamanlar bilen gepleşip geçirip Sowet häkimiýetiniň garşysyny bilelikde yaraglyk baş götürmegi nazarda tutýar. Türkmen azatlygy diýilýän Yok Roma'nın karşısına çılan cenayi deyişi, sonra Respublika'nın yolbaşıları Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytakov, Kurvan Sehedov, Türkmenistan Yazıcılar Birleşiginin başlığı Oral Teşnazar Fiyali Oğunlar Çadımın, onların doğun karınlaşlarının yok edilmeğine alıp geliyor. Bu kurumu Türkmen cemiyetinin öz doğrununu yukarı bilmeden ve ul derecelere yeten vekillerinin köpçülüklüğün yok edilme varı da kurumlar halk içinine üzlem saplam görünüşünü azatlık gülen fikirlerini paylaşan yazıların tasdiklamağına göre 90 yıl veri edilip geliniyor. Yönü bu ağır doğur varı da ağzı hakikatin sapakları neymişsindir öğrenilmeyen. Gepliyer Azatlyk Radyosu. Türkmen adatlygy iýişi 90 ýaşady. Aşgabat tökmetçiligi ýaşyrmagy dowam etdirýär diýen temadan taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Yazı Rahim Esenov'un Sırlı Toslamaların Pidaları adlı kitabı, jurnalist Alla Yarçırıyuh'un arşiv materyaller esasında çap eden makaleleri bu meselede edilen ulu işlerin başını başlayar. Eğer Türkmen adlı Toslamak romanın üstünün açılışına ve paş edilsine onun nazarda tutan yıkkınçılıklı işlerinin vaktinine yeterlik gülen öngünün alınısına dolanıp gelsek, Aşgabatlı 61 yaşlı edebiyatçının sözlerine göre sonku 30 yılda amala asırılan tutta baslıklarda giyinden ulanılan bir kanun usulların açarı 1930-cı yıllarda yatır. Rahim Esenov'un yazmağına göre 1949-cı yılda türme möhletini tamamlap gelen Kakazan Berdiyev, Stalin'in heniz diyirdigine ve yerli organların henizem özünden el çekmeyenliğine karamazdan Türkmen azatlığı adlı kurumanın bolunluğunu inkar ediptir. Ol basış aslında öz yollaşlarına tökmet atanına ökünyenliğine aydıptır ve akıl husum baştan uçup telvelik kaddına yeten vaktim aydan zatlarım hakikati bap geliyen zatlar değerli deyiptir. Yönü devlet kenidem Stalin'in dikmeler tarafından dolanırlan son ol sonra edilenine özüne karşı ulanılan usullar vardı hiç saat aytmandır ya da onun aydan zatları protokolü giyirilmendir. Tarihçi yazıcı Şollewurdaki derne bu işlerine mahsus olan bir yağdaya, işin hökman suratta Rus diline alınıp barlanlığına ünsü çeker. Şol ruhatta Berlin maglumatların kevirinin türkmençe beyan edilip Arap elifbiyinle yazılanlığı, dokumentlerin hemmesinin deniyali maşinkadan geçirilenlığı, dine alınıp parlayan derine uyuşuna karşı verilen görkezmelerin kol yazma görünüşünde kaldırılanlığı aydılıyor. Ol görkezmeler Galagop adamın bulunmuzar ervet poçerikte sarılıp giden kağıda kalın bilen yazan zatlarıdır. Gözünü ağrım salıp olur okuzak olan adam borlu mukaveri inip avtar verliyar. 1995-nji ýylda çap edilmeginden öň we çap edilenden soň bu kitaby okan türkmen ýazylary kinoçylar bilen maslahatlaşyp türkmen adatly guramasy diýilýän toslama iş boýunça çeper ýa dokumental kino düşürmegiň gurrugyny edýärdiler. Kitapta ady geçýän adamlaryň käýir, mysal üçin Seýitmurat Öwelbaýew, Muhammed Gelliýew ýaly adamlar çap edilen dürli işler boýunça garaz bilinýärdi. Bu kitabı okuma ve Toslu'nun Türkmen adatlı uğramasının koşu dırnak içindeki ağdalarının başına salınan kovgaları adatlı'nın okuzularının ve dinleyicilerinin öğüllerine koyup 90 yıl odalıkı toslamaların şunki Türkmen nurmuşu ile bağlantısına geçelim. Şu aralıkta dünya yurtlarındaki türme maglumatlarını çap ediyen World Prison Brief nesirinin teyze hatavatını aydılmağına göre Türkmenistan ilatının can başına düşen tutsavların sahanı boyunca dünyada 3. yerde duruyor ve halkarı hukuk toporlarının, yerli sinçilerin ve odalku tutsavların köpüsünün tasdikleme ona göre bu netice, yani tutsavların sahanının yıllan yıla şeyle köp olmağı, adamların kıynalmağı, yoğuz aramak ve korkulmak bilen kazanılıyor. Biz bu yağday varıda Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalkı başlığı Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeş bolduk. Ol Sapar Murat Niýazow döwründe anyk bolmadyk aýyplamalar bilen Milli Howpsuzlyk Komitetiniň dertlapky tutsawxanasynda mehman bolan öňkü resmiýetleriň diňe biri bolup durýar. Orazow'un pikirçe 1930-njy ýyllarda bilimli, düşünceli adamların kalp ayıplamaları bilen yok edilmeginin esas sebebi hakimiyetlerin halkı korkudu, tavinlikte, kul yağlı saklamak niyeti bilen bağlı olup bir yağday avtartar dolanırsı saylav alın yurtlarda şimdi hem devam ettirilir. Şivesiyede yaşayan öňkü bankyrın pikirçe bu hili yurtlarda başkası pikirlenýän adamların işinden hökman kemçilik tapýarlary we dürli bir kanun usullary ulanyp olaryň dol tawin bolmagyny gazanmaga çalyşýarlar. Hudaýberdi aga şu fevralda türkmen adatlygy diýilýän toslama iş 90 ýaşaýar. Sowet çekistleri bu cinayet iş esasında özlerine karşı kalp görkezme vermeye mecbur edip onlarca Türkmen liderini, onların doğun karındaşlarını ve fikirdeşlerini yok ediptir. Emma Türkmen tarihçileri bir yağday var da şimdi hem açık cikmecik gurrun edip bilmeyer. Sizin fikirinizce bunun sebebi neyemi de olup bilir?
Oraya birinciden sonra aitmalısı bir Türkmenistan'da der de, bütün Sovet Soyuz boyunca her yıl bir kurum olur. Ustaçlık başladı da, o Sovet Soyuz'a karşı, Sovet halkına karşı kurum olur da. Benim fikrimçe var, o Sosyalin'in 28. yıldır yanlış mesela plenumdaydın var da, neyse Sosyalin'in güçlüğünse, sonuçta da onu yurdun içinde karşılık güçlenir deyip de. Ana şu esasında, düzünün Stalin'in yankı programması, yöne men pikirçol yöne bir gurrun da ayol hakikattin olsa hakikattin olsa aydali yerlerde olsun merkezde olsun hakiki bir erkin özbaşlık adımlar bol değil şu adımlar bir gurrun kumin etmeli da
senin pikirini sonuna şu pikirlenip bilyen doğru düşünyen gelecek arada pikir edip bilyen adamları aradan ayırmak istiyaptırlar da şeyle mi
Şu varyan, şu adımları, şu yol başına edilecek, adımları bir uğraşacak, düşündürecek adımları aradan ayırıp, çok mu sorun? Eğer de misal ki çok bilimli, soğutlu adımlar bulundu da var ya, bulundu da. Olur düşünmeli. Eğer de birden şu hakikat ait başlasam, da, öyle bulacağım, öyle şunu geldi deyip de. Ana şun üçin, şol siyaseti. Men pikirimçe bara, yurtta yalan gepleme, yallıklamany, paraxorlugy,
Şoňa zatlar döretdi. Ýöne bir ýangberde peýdalynyň adamlar diýildi, peýdalynyň hökümetiň işindäki adamlar diýildi. Şo ordun işgärleri, parti işgärleri, hökümet işgärleri, ana şolar hakyky şolaryň peýdasyny boldy. Öýrüde kim bar bildi, da kim bar bildi. Eger sen şol ýanlaqmasan, her hili ýollar tap ýerinsin. Ana şo ýagdaýda, şo ýagdaýda sen şo hökümetiň işinde ösüp diýen ýa-da ýagşy işi bar bilýän da. Ýa-da mysal etirilde, Şeýleri nähili okuyuklu ol, akıllı ol, yönü evirdi sen. Park bildin bolmasa park bildin. Hiç hili yokuru işte işlebilmeyen be.
Kudayar da bağışla sözünü de öyleyin. İnni Türkmenistan'a şu tarihi dögür var arada, gurrun etmeye tarihçilere de yazılara da ulu mümkünçülük verilmedi. Bir arada aşvarlı arxivler dögürlük başlarında arxiv dokumentleri yüze çıktı, gaziyetlerde makalar çıktı, kevr kitaplarına çap edildi. Ama Beylik Respublikalarda şu yağdaya analiz verildi. Gatı köp kitap çıktı, kino eserleri, tiyatro eserleri dörödü. Ama Türkmenistan'a şu arxivlerin önü yapırlı yeni vurgedek. Tinçilerin, yerli tinçilerin kâr pikirlerine göre şu önkü yağdayı, önkü represyanı ya da halkı korkulup saklamak siyasetini devam etmek için şu önkü bolun dağıtların öğrenilmeğinin önü yapırlı kâr tinçilerin pikirine göre. Siz şu pikiri ne ahil karayarsınız?
Buraya mı doğru? Yönü ve Respublikalar Alkorsan var. Şöyle düplüğünde var. Şu ne tüttüren, ne eğilim olan, ne eğilim ziyan getiren, şu düyüklü öğrenilmedi. Ne fikrimce? Öğrenilmedi. Hiç daha orsiyetim öğretmedi. Bir topar institutları ulan zadı ulan. Elörde doğrusuna ise para. Şu Sovyet Sovyuz yıkılan çevevi. Şu Stalinizm. Çoğun bosa bir topar respublikalarda şu bir topar kemçilik koyu veriliyor. Yani Türkmenistan değil miydi? Belki respublikalarda da. Yine misal için yine şu al korsanız da yine şu Belarusya diyelim de. Şu nedeniyle yani bir topar kemçilik koyu veriliyor. Yani hakiki diktatura var. O sebebi yani şu Stalinizm devamı. Stalinizm neticesi şu. Ne Türkmenistan'da Türkmenistan'da şu o Stalinizm'in en bir erit görünüşünden fıkırınca. Şu için birinciden kim onu yani tayarlayacak, kim onu uğrayacak, kim onu yazacak. Hem ölümü bilimi hemisini davettiler daha o birinciden. İkinciden ama olsa kayısı yüzümüne olur o Stalinizm var da hakikati görpürecek halka. Kayısı yüzümüne. Özel yüz estimeter Stalinizm'den.
Inne Hudaýberdi aga, inne soňky maglumata görä Türkmenistan dünýäde şu ýylatynyň jan başyna düşýän tutsaglarynyň sany boýunça 3-nji ýerde durýar. Soňky 30 ýylda Türkmenistanlaryň uly bölegi türmelerden geçirilýär ýa-da para berip emlägini berip şu türmeden başyny utart diýen pikirler aýdylýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň kanunlaryny, konstitusiýasyny da, prokuratura hakynda kanunlaryny da, beýle kanunlaryny da adamlaryň özlerine garşy görkezme bermegi bir kanun hesaplanýar. Ýakyn garnaşlaryna garşy görkezme bermeginiň ýüridiki güýji ýok diýilýär. Indi bir ýagdaý siziň pikiriňizçe näme üçin dowam edýär? Siz özüňiz näme hil zatlar gördüňiz? Size de aýyp bilirli. Şu öz tejribeňiz esasında näme aýdyp biljek?
Bilýän birinjiden şu eger alyp görseňiz hem diktatura ýurtu bar, hem diktatura ýurtu. Şu esasy gorkuzma esasında halky elinde saklaýardy. Şoňa bolsa hakykaty aýtjak bolsaň, näsinden sen hukmany, hukmany kemçilik gözleýärler zady. Şeýt bolsa şo hiç ýok ýerden bir ýanky tapan bolýarlar, şeýt bir işden aýran bolýarlar. Şoň üçin ol bir Türkmenistan bilen ol diktaturanyň kanuny. Egerde. Sen şeýdip alpyrmasaň, ýurdy elinde saklaýbilmeýän. Ya da halk görmeli, hakiki halk için gece gündü izleyen işler halkı mümkünçülük duracağım. Ya da olmasa, sonun olmasa, elini tayak, hani şöyle olmasa halk mısında durmalı. Eğer de birden bir şunlar var, ol birden yani onu bunu ait basırsa, yok ben son karşısına çıkmalı. Ani şöyle bizim doğrumuzda da şunlar yerdeyle boldu. Ol şu içinde olundu, karşı çıkındı da şunlar yerdeyle satışıyorum ben biliyetim. Şun için ben o şuna razıydım. Sebebi esası ne razıçılık. Eğer de ben şu kendime aşağı salıp ya şunu deyip dursam ani şunda ben özümü yıgırın örtüm. Her hili yerdeyle dönettim ya onu şunda da ben ona gıyınım yok daha olmuş.
inni Hudaýyr da siz bir aklawçy bilen gurluşanyňyňyzy aýtdyňyz da bir özara gurluşçylykda. Şo aklawçyň diýen sözlerini aýdyp berdiňiz. Sebäbi Türkmenistanyň bir tarapdan aklawçy we ikinji tarapdan aklawçylar hiç zat gurlap bilen ok, aýdyp bilen ok mesdi üçin inni bir ýerde nämeler bolup geçse aklawçy roly ýa-da ombudsman beýleki institutlar näme üçin öz işine dönök, näme üçin şeýle kan tutsak döreýär, näme üçin represiýa dowam edýär. Şo aklawçy pozisiýasy nähil Türkmenistanyň?
Sakladılar beni şu KGB'de da, şu KGB'de saklandı son, indi bir yansı şu çıkardılar bir brette saklandı. Orada bir yansı misal getirel de, şu yansı düşünel yal da, şu dars çıkan adımları, nehil oyunlar geçirliye de olurdu. O misal için gece, dandan saat 4'te, turuzyalı, han dur, öne öğüt, böğüt, ne mi oldu? Ha dur, sen alkıda, seni öğüdürs, böğüdürs. Son bazı bir yeri geliyor alırdın da, ay şu o siz gelmiş girdim. Am ber başqa yere giyilmedi. O git qaryalar başqa yere giyilmeyeler da. Ya da bu musa daşını sen çıkarmalı yarım saat bir açıq qovadı demalmalı deyip yani çıkarmalılar anırdın mı? İç toy verin oluyorlar da. O sonlarda son musa yönü dizdiler da aynı için sana iş oz vardı. O sen için sen yani advokat gözle böyle böyle deyip de. Onlardan soruştur korsan bir bu işli o advokat da o Şorobu'yu getirmişler daha dediğim oğlum şu üniversitede muallim oluyor işine şu advokat işini geçiriyor deyip de. Bu ne edip şu taptık getirmiştik. O da itti daha beni okumak dedi. Sebebi ben de kendi orsiyetim dokumentlarını aldım. Şimdi bu çıkar yani dedi. Ben şu için ben şu maat kazanmak için işlerdim. Yönü değil sen bir arada düşündüler. O dedi kim advokatın basa da beyazı pidası yok dedi. Şu için sen de özüm fikirlerimi kor. Biraz çıdaşıp onu geçer mi kadar fikir edeceğim dedi.
Onun esasın maksat niyet adamı dövmekten ibaret olup duruyordu.
O şu adamı korkuzmak, adamı dövmek, gençmek, şu bir kimsitmek, niyazmın da ağlayıp, dizini çöküp, şunları yankı da bir adamçılığa sırmayan dağlar da bunu ödeyelim.
İni şunlun bir vakitte Hudaýyr dağı sizin eginleşleriniz sol devirde bilinçleşen adamlarınızın köpüsü Türkmen türmelerinden çıktı olurun bir neçesi türmede helak oldu. Şunlun birlikte de bu yağdayın devam ediyenini kaydılıyor. İni siz ne hil çıkalgı vuruyanız Türkmen cemiyetçiliğinin önüne bu yağdayı karşı ne hil bir hareket edip bilir, ne hil adamlar özünü kovrat bilir.
Bir bizim bir kimçiliğimiz de şöyle aydınlı işe. Bu Türkmenistan'da da belki oturdu. Her kimse özçü yani korunacak oluyor da. Evet de şuun. Şuun bana değmeseler de bana değmeseler. Hudaya şükür edip çok afiyim yap oturuyorum da. Yönü düşünmeli. Erti senin afiyin kakılır. Olur. Şun için. Şu bir adımlı yönük adımlı bir şişek olmalı. Birbirini komiyon edecek olmalı. O sonum yani yaşlı da o kızı değiştirecek yani değiştirecek şu zattır aradan ayrılmalı ya onlar ateneler düşündürmeli yaşlılara şu cinayetlerini şunlar iş etmeli değerlerini eğer de cemiyette düşünce dönemesi böyle 30 yani 30 yılın devamında hiç aşından bir kulu ödeyemem yok. Şun için kömök bir özümüzden. Onun var şu bir arzı birlik. Şu olmasa şu birbirini kömök etmek. Şu zattı demir de yolu salınsa da bir zattı olmamı mümkün. Yani eğer de şu olmasa, eğer de her kim öz önünde bir gizlenip otursa hiç vakti insat olmaz. Ona şu diktatörü devam eder durur. Dünyamızda olsa burnumuzda şöyle yankılır değildik de şöyle. O yankı çıkış ediyorlar, yankı taşında oturuyor, Türkiye'de de. Şunlar niye bir de işleyen adımlarım, öz ağrısında bir Türkmen cemiyetini dönüp, şu birbirine okumaklar, şu birbirine arkadaşım, şu eğer tanan yerde iş olsa şu birbirine, şu iş tatmağını konumadık. Hani şundan başlamalı, hani şundan, eğer de son işler geçirilse, de, birbirine ınım dönüyor. O, öz mümkünçülüğünün başlayanlar adımlar. Ama şundan başlamadı. Eğer de dersinde hapsi tutmazlar, burada da çek basarsa. Özlerine kumuvat başlamadı. Birbirine kumuvat başlamadı.
Hudaýyr Dural, gepleşimi de katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Bolya, sağ olun. Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, türkmen adatly uramasy ilen işin 90 ýyllyk we Stalinçiligiň dogam hasaplanýan türme, ilati gorkuda saklamak siýasaty, KGB-niň arhivlerini açmak we gorku elasynyň gözbaşlaryny paş etmek barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.